Right, how are you? How are you? Mele nu. Oh, you know me lo penenche kaje koli doma. Ami ki wu jina legu diksi na oche logyo yu. U mafuke la ko oche gola yu program kuyo boma. Alo go holo life water. Inche yoma. Alo gibi mu ihaya hapa. Kokpa ku Matthew. That is Matthew chapter 7. Alo gibi ngibi yu mafuku no mi pu. Mu. Ngibi yu mafuku no mu. Oba. Eyi. New eho, that is 1-5. Ngeje nkige yo mafuku ngalo. So nkeje anu loke kahini. Aye kpobi kao cheni. So that wawa ye kpobi kao ko ni. Chigbo. Ole ala mu la moa. Ole ala ye kpobi kao chia. Ula lwa wa yekpo bika wanje duwa. Oka, odia lo weku amu o chine nche lo yye yiko yin o yino. Ake mu o chine lo yye yika wani. Ule ala ge do yino kahini wa. Kunku o chi yo yiko afu. Loke weku o chine yye yika wa. Ake foweni. Anloka le... Verse 5 kahini. Ashiko lele ama. Oka. Aweliani. Ama. Ya kakwa chilo nehele. Yoko oma afu obobu. So that age mebe pay. Kafu detilo yu. E yiko yino. Enyale lako wecho we. Enyale wecho kagalo. Lipok bakum Matthew. E hiyo hapa lalo yoyo yoma. Ude lo kawe kahini. Ipeche lalo yoma. Oche. E doka. E tocho halo konu. Ige toka yu e pobi kocho ha. Ude lalo gidoka ya. As alecho ya boa. Alo gidoka ye pobi kocho ha. E duwa kahini. Ude la yalo hini. Ashiko yalia. Ashiko yenya. But ipopaku o wetu o my popaku pu bible o my pu verse e galalo mo yoma alomaka ake blatu ka move verse 5 kwanana o unku jesus christ lo nwaache anila loma so e galalo wa fa mo yoma ni jesus clear kela le vuku o che loge kela Lugi ye kpobi kocho ha. Oka kala ye kpobi kocho ha no. Kowe ka oche ge ye kpobi ka lo ni. Oka shibu ule ala lo mwa. Ule ala lo alo tu toba. Ule ala lo tu ye kpobi kocho ha ba. Uli ala oche wa ye kpobi ka lo nje duwa. Aloke duwa ka hini. Odi ala wa ge ka. O inu mu o chine. Mu o detilo yipe yiko. Oka loke we ku. O chine yipe yye yika wa ake fowe ni. Ode lo kakahini, a docho ha, a ye kpobi kocho ha kode la yi yoma lo hini. Ama wababo, alu, enya lo fio de lo ya la boko. Ake sov kunu weni. I Kamu, ochinenche lo yeko ocho hane. Ode lo kawe kahini, ipeche oma. Alo edo kabe ye kobi ko ocho ha. Ama alo la ode wone li peche kalo. Lo weko ocho shiko talo la bom no. Alo ke imge moma ni. Alo ke ge moma, alo ge fukos le yiku oma ni. Ode ko ocho ha, anu alo ge fukos le yiku ha. Ode ko ocho ha, anu alo ge be ka. Kenya enya lo chuko chuko ya enya lo chuko o chuko ya enya lo chuko ya but enya lo kwalo jila ababa bonwa e a lo kwa lo jila baba no e a lo lu a lo shi koya a lo wa yoni e a ke wela lo lo fu Jesus Christ lo tuni o fu Jesus Christ lo tuni ani a lo ke ka ko do lo hi lo weni o do lo hi lo weni e ka ge e ko bi e po bi ko cho ha e ka ge ke la lo le fu ko de lo ye ko cho ha me yi ka wa bobobu me ka wa lo bobu ke yan la ka ka o awa o de lo de ti nen cha lo ye ko ma kun ko fu go o ka yan lo ke ni he ke yi ka wa ake fo weni e ka ke fo yan lo ye ko ni weni o la la ge mebe ka mu e lo ye ko cho ha a lo ke je ka e ma o Jesus Christ even ke la la o farasi me la o sadducees ke kokunu o ke la la o farasis me la o sadducees ke kokunu o ke la la o jews o ma o duwa ka hini o duwa ka hini a gido kaya beku a jela fiocho ha a gido kaya beku a melo wecho a luwa lo dodum lo wecho ni a ikodoru la ye po bi kocha eh eyan lojile o na fokunu ni eyan yeyan eyan yeyan a lo ka a lo aka 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 eyan la ke ya ba bon lo ke bi obi fia a ke ke la kunu weni a ke doko we ka ya ki ka lo fi ye weni o le be koche lo lo fiye ni ne o ka lo fiye ni a ki doko we ka lo fiye we ni o de lo josu we ko wo ka gbe ke la lo ka gbe ke la koche lo lo fiye ni ama awa bo ke lo fiye ni ama awa bo aje papa eyo o awa bo uche a doche o de lo ka ba ka even a lo aboyo a lo doche yo ma a lo ke money aloke mo ka lo doche ni o che ko jo hala lo ma o ko do ma lo hini o si ko lele ani o che lo doche si ko je ka na doche o che lo ke doche wa lo kunu si ko we ku ka o lala na o lalo che o ma wa ma na ta ani si ko win wa lo kunu u ko gbo mu o che ko jo hani u ko gbo na bo ka ko gbo na bo to o che ko jo hani o ma wa lo kunu ni wa lo kunu si ko wu o lalo che o ma wa mu nta ola lo we ka unge lo fi ye kuche e a lo Jesus Christ ke ka ko fo che lo tu fufu no o fo che lo tu fufu ni ka lo yo alo doka yu oda lo lo higa lo ni alo doka yu da lo shi ko to te ga lo ni ama e ko cho ha e ko do la lo gi doka ya eko do odo oche lo ocho ha lo doche ocho ha lo fi eni anu la lo mebe ka lo ma ama la lo ala ba lo ke doche alo ke wa do le fu ko ni ocho ke eyan wo le do yi ko eyan wo la lo che shiko be la ni o de lo ka ya ba eyan wo la lo shiko lo che la wo le eyan wo le lo che shiko be la ni especially ka lo wo yi ko echo alo shiko be lele ani aso ko be epo bi ko che ni aso shiko be kela alo shiko be kela le fu ko cho ha le fu ko di la lo abalo alo abaya lo e do che kunu ni o ko di aso ko ya we ko kalo kokolo kia lo kalo kokolo kalo kia lo kalo kia lo kalo kia lo nya ta bobu kalo kuyan lo ya to bobu kalo nyan to ocho hatagla jibo che lo nyan ta anu ofunu lo fu oyan ocho hata ode la le anu la geji lo ocho ha e ka nyan ta awa wo cho nyan ta weni o la la wa nyan ocho hata e a lo jiyo si ka ode lo ke ko liye di po ipopa la lo jiyo ma ipu vasa lo ma yo ma ya o ko liye ko la la wa ge nyan ocho ta e ka nyan ta grani ola la ge a coche lo fiye e ko e ka wa doche ko ka lo mi ya lo ka lo ya ku wa e po bi ka lo ni ama ka lo mi ya lo ka lo ke yo da lo lohi o da lo tote otino ya o da lo tote otino ya ka lo yo nki gboko ka o wo joge ya ka lo be jo o ma o joge be ya ka ku e la ku ni wa gbo ya lo be gede mi pof kine kiki ye ku Jesus Christ ngbo kwa. Amen. Awanya.